aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Aktuālās intervijas laikā šodien pārunāsim Ventspils muzeja aktualitātes. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils muzeja direktori Solvitu Ūdri. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju Ievu Rupenheiti. Labdien!
Labdien!
Tātad 14. februārī sestdien būs viduslaiku lasījumi. Pastāstiet par to vairāk.
Viduslaiku lasījumi mums notika Pilī jau 11. reizi, un sākotnēji tas bija kā ziemas turnīrs, arī sasaucoties ar Valentīnu dienu, un šogad mums tieši iekrīt arī tieši svētā Valentīna diena. Un pasākums, notikums ir iecerēts kā tāds populārs zinātnes, tāds piedāvājums cilvēkiem, nevajag baidīties no tā, kas ir uzstāties prominenti zinātnieki, bet viņi būs sagatavojuši savu stāstījumu tādā pievilcīgākā formā, un tādēļ arī ir šis nosaukums viduslaiku lasījums. Tas nenozīmē, ka tur kāds stāvēs un lasīs priekšā, bet tur būs tāda, varbūt atraktīvas arī pasniegšanas veids. Un šogad mums ir otrā reize, kad mēs tā kā domājam arī par kādu vienojošu tēmu, un šogad tā ir svētie un grēcīgiem. Un pagājušo gadu bija par zvēriem un cilvēkiem, un tad šogad ir par svētajiem un grēcīgajiem. Un lasījumos mums piedalīsies Armands Vīls, mūsu vadotais pētnieks muzeja, būs teologs un prāvests Andris Priede, būs filozofs Ilmārs Šlāpins un dabas zinātnieks un mūzikas vēstures pētnieks Andris Samoliņš. Un tad, par ko viņi tad katrs stāstīs, arī var nedaudz īsti pastāstīt. Andris Samoliņš iepazīstinās ar mūsu Ventspils misāles fragmentu, tā senāko mūzikas pierakstu Latvijas teritorijā, kas tika atklāts arhīvā kā iesējums citam tekstam no cita gadsimta, un tas mums ir arī tāds kultūra kapitāla atbalstīts projekts, kas turpinās, un tas ir ceru vainagoties arī ar publisku kādu šīs fragmentu dziedājumu, bet to mēs jau tā kā vēl nezinām. Un tad Armands Vīls stāstīs par svētajiem un grēcīgajiem pilsētniekiem, svēto patronu simboliku Livonijas ordeņa pilsētās, jo, lai Dievs cik ļoti nenogurtu, tad Rietumu Eiropā ir tāda tradīcija, ka tos pienākums sadalās par citiem svētajiem, un tad ir ļoti daudz, ir varbūt ievērot pie svētajiem Antoniem, ir baznīcas, ir Kristoferam un tam līdzīgi. Un tad Armands Vīls par šo pastāstīs. Un savukārt Andris Priede stāstīs par to, kā no grēciniekiem kļūst par svētajiem, kur tieši tik cieminēta gandarīšanas prakse un prūsīs svētās Doroteja un Jūta. Un visu noslēgs filozofs Ilmārs Šlāpins, kas pastāstīs par netrūzoto svēto pīšiem kristiešu un budistu tradīcijā, un kā tas tik dažādas reliģijas, bet ir kaut kāds vienojotais punkts, un kā tas, ko tas liecina par šīm ticībām. Bet pēc šiem lapījumiem mums pils ātrijā turpināsies tāda kā viduslaikas atzīve kopā ar vēstures rekonstrukciju klubu Rodenfors, un tur varēs spēlēt viduslaika spēles ļoti valodīgā viesa rābotiņa vadībā, kurš var aizrunāt viens pats visu ēteru, un tad būs arī vairogu darināšanas darbnīca pie Kristapa, un bruņu un ieroķu spēns būs katram brotnībībām.
Jā, ļoti interesanti izklausās šis pasākums, kas būs jau šo sestdien, tātad no pulksteni 12. Ventspils Livonijas ordeņa pilī. Jā, bet vēl ir kāds pasākums svētdien, Vācu kultūras biedrības karnevāls. Kas tas tāds būs?
Tā ziņā jau visas šīs pavasarīgās norises, sākot ar meteņiem, citiem vārdiem runājot, vatslāviem un arī Masliņicu un arī Valentīna dienu, un tas viss ir tāds, kaut kas tur ir visam kopīgs, tā ir tā pavasara gaidīšana. Un arī vācu tradīcijās fašīņa ir saistīts ar tādu laika periodu, kas sāks no 11. novembra un ilgs līdz pelna dienai, un Vācijā to dēvē par 5. gada laiku, kad turpinās maskotie gājieni, un nu, kaut kas līdzīgs ir arī mūsu ceka, tas, tā kā, tas ir, nu, tā kā mēs esam pils, ir zināmā mērā Ventspils pilsētas simbols, tad mēs arī labprāt pie sevis uzņemam dažādu kultūras biedrību ļaudis, lai nodemonstrētu arī, nu, cik daudzveidīgs ir tomēr tas pilsētnieku sastāvs, un tā, nu, piemēram, šīs pašīņa karnevāls notika pilī jau 3. gadu, un pagājušo gadu mums bija diezgan publikas apmeklējums, bija ap 90 cilvēks, un masām ir ieeja bez maksas, pārējiem gan ar muzeju biļetēm. Notikumu atbalsta Vācijas iekšlietu ministrijas, un šis karnevāls šogad notiks tūpju svētdienā. Jo tieši tā dēvē svētdiena pirms rožas pirmdiena. Tas nebija tāds, tām puķēm visam galvā, bet nu, tādas ir tās tradīcijas, un arī uz vietas varēs sev radīt masku, būs darbnīca arī, un piedalīsies Vācu biedrība ansambļi no Kurzemes, no Rīgas, no Dobeles būs, un uzstāsies arī kādi mūzikas ansambļi, arī Ventspils Lūmīdze, arī tas kā, es domāju, ka tas būs tāds nu, jauks notikums tādās cilvēkiem, kas interesē Vācu tradīcijas, viss ir laipni aicināts un gaidīts.
Jā, ļoti interesanti gan sestdien, gan svētdien, tātad Ventspilī. Vēl Ventspils piejūras brīvdabas muzejā arī kādi pasākumi, par to pastāstiet vēl.
Jā, Ventspils piejūras brīvdabas muzejas ziemā neguļ. Šeit notiek dažādi pasākumi, gan nodarbības, gan aktivitātes, gan izstādes. Pamatā, protams, šeit notiek latviešu gadskārtu svētku svinēšana, bet arī dzen citādi svētki. Pagājušo nedēļu mēs svinējām sveču dienu un meteņu dienu ar maskošanos un sveču liešanām un braukšanu ar ragaviņām. Bet februāra lielākais pasākums Brīvdabas muzejā notiks 22. Februārī, tā ir svētdiena, kad mēs svinēsim Masļiņicu, un Masļiņica ir sens slāvu tautu tradīcijās balstīts svētku cikls, kas saistīts ar gadalaiku maiņu. Šo svētkus organizē Ventspils Nacionālo kultūras biedrība asociācija, un es gribētu piemetināt, ka puse no Ventspils pilsētas iedzīvotājiem ir latvieši, bet otra puse ir dažādu tautību cilvēki. Un tādēļ mēs arī, kā jau Ieva minēja, mēs turam godā un palīdzam turēt godā šo te dažādo nacionalitāšu tradīciju svētkus. Un, nu jā, tāds lielākais, apjomīgākais Masļiņica 22. Februārī. Un šajos svētkos tiek saglabātas tradīcijas, kur galvenā ir pankūku cepšana. Pankūku simbolizē saulīti, ciemosiešana, līksmošanās, un, bet pats galvenais tāds svētku moments ir izgan no salmiem un lupatām izgatavotās lelles dedzināšana. Tas ir tāds simbolisks akts, ka tiek sadedzināta ziema, un nu mēs gaidīsim pavasari. Bet pēc dažām dienām jau 26. Februārī pie Jūras Brīvdabas muzejā mēs atvērsim ļoti interesantu izstādi, Valsts auga aizsardzības dienesta ceļojošo izstādi, skaistie un bīstamie augu kaitnieki. Tā kā mums pie Jūras Brīvdabas muzejā otrajā stāvā ir ekspozīcija Ziemeļkurzemes daba, tad šādi stāsts par dzīvniekiem ir akurāt iederīgs mūsu muzeja ikdienas dzīvē. Un šīte izstādē būs apskatāma meža entomologa bioloģijas doktora Agņa Šmita fotogrāfijas, kurās tūplānā būs redzami augiem bīstami kukaini, bet kas izskatās ļoti, ļoti skaisti. Un izstāde būs nu, tāds pamācošs nu, materiāls vai tāda vieta, kur padomāt par to, kā tad klimata pārmaiņas vai cilvēku neapdomīga rīcība ietekmē mūsu dabu un ko mēs varam no tās, no šīta bīstamā sagaidīt un kā mēs varam no tā izsargāties. Izstāde būs piemērota plašai auditorijai, skolēniem, studentiem, pieaugušajiem un mēs esam plānojuši izveidot arī īpašu muzeja pedagoģijas nodarbību, lai cilvēki ne tikai atnāktu apskatītu, bet arī pētītu un iegūtu tādas plašākas zināšanas.
Jā, nu ko paldies par ieskatu jūsu veidotajos pasākumos. Es ticu, ka klausītājiem tie ir saistoši un noteikti arī nu, no Kurzemes gaidiet arī viesus savos pasākumos. Sarunājamies tātad par Ventspils muzeja aktualitātēm ar Ventspils muzeja direktori Solvitu Ūdri. Paldies jums!
Paldies, nebaidieties no augstuma, brauciet uz Ventspili.
Paldies. Un Ventspils muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju Ievu Rupenheiti. Paldies arī jums.
Paldies.
Pie skaņu puls bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunu vadījies Dace Bluma uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.